слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты пятніцы 9 снежня.
На пачатку коротка про надвор'е.
У Беларусі пахмурна, температура ад мінус 1 до 0 градусаў.
У гэты дзень у Беларусі і свеце.
Прадстаўнікі Amnesty International і кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання 9 снежня ў Менску правядуць прэсавую канферэнцыю. Па завяршэнні прэсавай канферэнцыі праваабаронцы маюць намер перадаць у адміністрацыю прэзідэнта петыцыі са зваротамі аб скасаванні смяротнага пакарання.
А ў Варшаве адбудзецца міжнародная канферэнцыя «Беларусь і суседзі. Гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты».
Таксама ў гэты дзень.
У 1915-м апублікаваны універсал Канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага.
У 1917-м брытанскія войскі занялі Єрусалім.
У 1948-м Генеральная асамблея ААН ухваліла міжнародную канвенцыю пра папярэджанне злачынства генацыду і пакаранне за яго.
У 1976-м заснаванне Беларускага дзяржаўнага музею народнай архітэктуры і побыту.
У 1981-м у Менску адкрыўся помнік класіку беларускай літаратуры Максіму Богдановічу.
У 1990-м Лех Валенца атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1608-м Джон Мілтон, ангельскі паэт.
У 1891-м Максім Багданович, беларускі паэт.
У 1946-м Соня Гандзі, індыйскі палітык.
У 1963-м Сергій Краўченка, беларускі рок-музыкант.
У гэты дзень памерлі.
У 1268-м Войшалк, вялікі князь літоўскі.
У 1904-м Александр Пыпін, расійскі гісторык.
У 1971-м Ральф Банч, амерыканскі дыпламат і праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
У 1971-м Сергей Канёнкаў, савецкі рускі скульптар, мастак.
У 1991-м Гжегаш Каласоўскі, пастар Нясвіжскай каталіцкай парафіі Божага цела, ганаровы грамадзянін Нясвіжу.
У 2007-м Ірмагарда, харвацкая нямецкая палітычная дзеячка.
І цытата на памяць.
«Біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць». Максім Багданович, «Агонія».
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары.